Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 64-chi mo'jiza. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning Abdurrahmon ibn Auf uchun qilgan duolari. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Abdurrahmon ibn Auf'ga Alloh seni barakotli qilsin dedilar. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu agar men bir toshni ko'tarsam uning ostidan tillo yoki kumush topishimni umid qilardim dedi. Alloh taolo u kishiga rizqning eshiklarini ochib, osmon va yer barokatlarini ziyoda qildi. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu Madinaga kelganida hech vaqosi yo'q faqir kimsa edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishi bilan Sa'd ibn Robi Ansori radhiyallohu anhu ning oralarini do'st birodar qilib qo'ydilar. Sa'd Abdurrahmonga mening ikkita xotinim bor. Ular ichidan chiroylisini tanla. Uni taloq qilaman. Iddasi tugagach sen uylanasan. Mol-mulkdan esa falon va falon narsalarim bor. Ulardan istaganingni olaver dedi. Abdurrahmon sening ikki ayolingni ham mol-mulkingga ham Allohning barakati bo'lsin. Ular o'zingga buyursin. Mening ularga ehtiyojim yo'q. Menga bozorni ko'rsat dedi. U bozorda savdo bilan shug'ullana boshladi. Ozgina vaqt ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duolari sharofati bilan Alloh unga ko'p molni rizq qilib berdi. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu ning mol-mulklari shu darajada ko'payib ketdiki, Madinada 31 yoki 32 hijriyda vafot etganida u kishidan meros qolgan tillolar boltalar bilan kavlab olindi. Ularning ko'pligidan bolta ushlagan qo'llar qavarib ketdi. To'rt ayollarning har biriga merosdan bo'lingan ulush 80 ming dinorni tashkil qildi. Boshqa rivoyatda esa ularning har biriga 100 mingdan ulush tekkani aytiladi. Mingta ot va 50 ming dinorni Allohning yo'liga vasiyat qildi. Ummahatul mu'minin radhiyallohu anhunnaga vasiyat qilib qoldirgan bog'lari 400 mingga sotilgandi. Badr qatnashchilaridan borlarining har biriga 400 dinordan vasiyat qilgan. Badr qatnashchilari o'sha vaqtda 100 nafar edi. Ularning barchalari vasiyat qilingan mol-mulkni oldilar. Oralarida Usmon radhiyallohu anhu ham bor edi. Yuqorida sanalganlarga hayotlik davrida qilgan ihson va sadaqalari kirmaydi. Hayotlik davrida ham ko'plab ihson qilar va hatto bir kuni 30 ta qulni ozod etgan. Bir kuni esa tijorat uchun hozirlagan 5 yoshdan oshgan tuyalardan 700 tasini sadaqa qilib yubordi. Har birining ustida oziq-ovqat va turli xil mollar yuklangandi. Ulardan biror narsa olib qolmasdan, hatto yopinchiq va egarlarni ham qo'shib sadaqa qildi. Bir marta esa barcha mol-mulklarining yarmini sadaqa qildi. O'sha yarmi 4 ming dinor edi. So'ng yana 40 ming dinor, keyin yana Allohning yo'lida 500 ot va 500 minishga tayyorlangan tuyani sadaqa qildi.